Partnerem pořadu je Moravskoslezská technotrasa. Jedinečná místa Moravy a Slezska pro výlet s dětmi i celou rodinu. Nezapomenutelné výlety pro děti i celou rodinu najdete na technotrasa.cz.
Hezké dopoledne, pevně doufám, že po 10. hodině budete mít stejně široký úsměv na tváři jako já. Petr Bruckner, herec divadla Járy Cimrmana, mi právě teď odvyprávěl jeden senzační vtip. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Vy toho máte dneska hodně. Otevíráte 55. sezónu divadla a vlastně i svoji vernisáž, která se jmenuje Jen tak jsem šel kolem. Kdybych šla jen tak kolem dneska v galerie Czech Photo Center, koho tam tak jako najdu na té vernisáži, kdo tam všechno bude?
No tak budou tam lidi, kteří zvali oni, jako ta galerie, a pak tam bude spousta lidí, který jsme zvali my, lépe řečeno moje žena. To je moje pravá ruka, která mi všechny ty lidi pozvala, rozezlala pozvánky, mailem pozvala, takže já jsem zvědavý, kdo tam všecko přijde. Vím, že tam budou určitě některý z mých dětí.
budou tam lidi z divadla?
No, lidi z divadla tam zřejmě bohužel nebudou, protože večer hrajou a máme, to bylo špatně skoordinováno, ale ta vernisáž byla už připravená 2 měsíce dopředu a program divadla byl až později, čili se to takhle zamíchalo. A mimo to, tady budu trošku dělat reklamu, tady v galerii Plynárenský má dneska vernisáž výstavy pan Suchý ještě.
To je ale hezké udělat reklamu konkurenci.
Takže mi odlákal, ale já mu to přeju, já ho mám strašně rád.
Říká Petr Bruckner, dneska je se mnou ve studiu Radiožurnálu. Divadlo Járy Cimrmana otevírá 55. sezónu. Jak vy jste se vlastně učil hrát divadlo?
No já jsem se učil hrát divadlo tím, že jsem se na divadlo koukal. Já jsem vlastně tam přišel jako
Kulisák.
My jsme tam přišli s mojí ženou, ona trhala lístky a já jsem byl holka pro všechno. Opona, kulisy, tam bylo ještě stolové zařízení a na každém stole byla petrolejová lampa, čili my jsme museli dolejt petrolej, zapálit ty lampy, potom, když to skončilo, tak to uklidit zase na příští představení, zastřihnout, knot. No bylo to takový, no a mimo to jsem stál na té forbíně tam za tu
a díval
jsem se.
No, já jsem si totiž vzpomněla na slavnou hlášku Smích a pláč, uděláš nejlépe zády k publiku, cukání ramen, a pamatuj, že některé dveře jsou jen namalované. Ano. Tak právě jako nevím, jak moc tyhle věci spolu navzájem souvisí.
Ale já jsem vlastně koukal, když jsem si to pak uvědomil, že já jsem vlastně koukal na neherce. Tam na tom jevišti nikdo nebyl profesionální herec. A já přesto jsem se to takhle naučil, ale moje první role byla student cimrmanologie v hospodě na Mítince a to si pamatuju, ten text nebyl složitý, to jsem docela do hlavy dostal, ale měl jsem takovou trému, že když mě vytáhli spod pozatý opony, tak já jsem se musel držet, abych neřekl větu, já jsem nikdy divadlo hrát nechtěl.
55. sezonu dneska zahajuje divadlo Járy Cimrmana. Jeho herec pan Petr Bruckner je se mnou ve studiu. Ještě se malinko zdržíme u vás v divadle, než se podíváme na výtvarné umění. Vy jste taky museli dělat za socialismu rekvalifikační zkoušky s celým divadlem?
No samozřejmě, ano, my jsme přes Pražské kulturní středisko dělali rekvalifikace. Všichni to bylo bez rozdílu. To všichni kamarádi, který muzikanti, herci, s kým takhle mluvíme, tak dělal rekvalifikační zkoušky. Já jsem nedávno Jarda Uhlíš taky musel hrát na piano. Karel Šíp musel taky něco říkat. Já jsem si připravil takovej referát z toho našeho divadla a tam jsem se trošku poučil. Zajímavý je to. Tam seděl pan profesor Vyskočil.
To je slavná figura.
Ano, a byl jednak, to byl kamarád mýho bráchy a já ho měl strašně rád. A já, když jsem začal mluvit po prvních asi 2 větách, on na mě zařval. Nahlas, Bruckner, divadlo se hraje nahlas. A od té doby já to vím. A pak se ještě tradví, já nevím, jestli je to pravda, ale můžu to tady říct. že tam přišel Ferdinand Havlík do té rekvalifikace a teď viděl, kdo tam sedí z těch zkoušejících, tak říkal, je kluci, ahoj, a šel si sednout mezi ně a mu říkali, počkej, Ferdo, ty jsi tady zkoušený od nás. Takže on musel jim předvést, že umí hrát na saxofonu.
Když...
To byla absolutní kravina.
No, jako spousta lidí na to vzpomíná v nějakých bizarních souvislostech. Kdyby mělo divadlo Járy Cimrmana svůj kalendář, tak určitě 24. květen roku 1972 by tam byl zapsán jako významný den. Tehdy totiž na němého Bobše přišel Jan Werich. Vzpomenete si na to?
Vzpomenu, ano. Přišel pan Werich, seděl v malostranský besedě takhle u kamen v první řadě a on už to Zdeněk moc krát říkal, tak já to zopáknu. A on už byl takový nahluchlej, takže on se na nás díval a pořád si dělal tady takový ten
kornoutek
u ucha a takhle se vždycky, když se mu něco líbilo, smál se, tak se do té první řady jako oni taky. No a potom tam s námi seděl a já, protože jsem tam byl nejmladší, tak Van Werich mi řekl, můžem si tady chvíli povídat taky. Že a tady mladý nám skočí pro pivo. Takže já jsem chodil pro pivo.
Werichovi
pro pivo. Tam do nějaký té hospody, nevím, který už jsme na Malostranském náměstí chodili. Vždycky se džbánem pro pivo.
Já jsem si vědoma toho, že teď tady přede mnou sedí moje hlavní ženská hrdinka, totiž Vlasta ze Záskoku. Vy jste hrál Zlatou lásku. To vzniklo náhodou, jsem pochopila. Ale vás prý nejvíc baví sufražetka Jenny Suk ze Švestky. Co vás na ní bere?
Totiž to není ani ženská, ani chlap. To je takový něco mezi a tam se můžou jak ženský projev, tak mužský projev tam.
No, takže si můžete vybrat libovolně.
Ano, můžeme vybrat chvíli jsem milá a chvíli jsem protivnej chlap, jako to.
Ta Zlatovláska, ta vznikla tak, že jste nezvládl roli prince Jasoně?
Ano, to se přiznávám, já jsem se nedoučil text a pak jsem byl, měl jsem hrát prince Jasoně a pak jsem dostal, vyměnil jsem si to s Miloněm Čepelkou, ale Miloň, můj kamarád, my jsme vyfasovali ty ženský role spolu.
A jde vám to výborně, co vám na to říkají ženské, když vás vidí hrát vaše paní nebo někdo jiný?
No tak, já nevím, co říká Eva, co říká Hanička jeho, ale vím, že Miloň třeba dostal od někoho takovou do babičky v českým nebi, dostal takovou vyšívanou sukni, jako dámský. Já mám potom velký problém když hraju tu Vlastu. To už se mi stalo dvakrát, že jsem si sednul na takový ten šamrdlíček a pak jsem si šlápnul na spodničku a málem to ze mě všecko spadlo. Musel jsem to dohrát takhle. Obejma rukama jsem si držel sukně. A, no.
Tak alespoň víte, jaké to je občas.
No
když...
vím, no, je to hrozný. A hrozný jsou potom vysoký, nejsou to vysoký, ale polovysoký podpatky. A to, když já na nich chodím hodinu, tak mi potom strašně bolí za krkem. Nevím, či to, jestli to má vliv na krční páteř, ale nechtěl bych chodit ve vašich botách.
Jednu jarní neděli se na nádraží sešla asi 20 lidí, včetně žen a dětí. S ohromnými zavazadly, kufry, ranci, balíky nastoupili do vlaku. Prý to vypadalo, jako když se stěhuje cikánská vesnice. Vystoupili na jedné malé železniční stanici, dotáhli zavazadla do rozkvetlého třešňového sadu, vybalili z nich peřiny, deky, prostěradla, pyžama, ustlali si pod stromy, nařídili budíky na dobu, aby stihli poslední vlak zpátky a celou neděli prospali. Tak to cituji z knihy vašich rozhovorů s Vladimírem Krocem, která vyjde a jmenuje se Jen tak jsem šel kolem. Ten spolek pohodlí, co to bylo za partu?
No, to byla skupina, nebo parta mých kamarádů. Já jsem dělal s jedním z nich, se zakládajícím členem, Mirkem Němečkem v Čece. On je výtvarník a dělali jsme spolu presfotu. A on mě do toho zasvětil, mně se to strašně líbilo. Bylo to spolek výtvarníků většinou. Většina z nich byli výtvarníci a scházeli se v hospodě u Bonaparta, Nerudovce, a měli tak, složili si tak, založili si takový ten klub, který nazvali Pohodlí, a nějak to mělo podtitul, že se člen tohoto klubu musí dělat všecko proto, aby bylo vždycky pohodlí. Čili oni dělali tyhle třešňový dny, potom nějaký různý takovýhle ty odpočinkový zájezdy. Pokud mi nejvíc zaujalo, každý rok se vydával kalendář, který měl jenom soboty a neděle.
Mě zase zaujalo, že spolek Pohodlí pořádal takové akce jako Lopuchový den anebo Megerobijské akce pánů ne vlastní vinou rozvedený.
A to by mě tak teda... tohle já přesně nevím.
Nevíte, co se tam dělo? Ne,
to se Vladimír Zeměnov věděl od Mirka Německého. Ten mi taky slíbil, že dneska na tu vernisáž přijde. Já se na ně strašně těším, protože jsme se už dlouho neviděli.
Když se řekne Pohodlí, a já teď poprosím naše posluchače, aby si v duchu definovali každý, co to jako Pohodlí pro ně je. Já jsem to teda nedokázala včera úplně vymyslet, musím se přiznat.
Co je Pohodlí?
No, protože já jsem členka spolku Nepohodlí, takže pro mě ten opačný pol je těžký, ale co je to pro vás Pohodlí? Je to ta peřina?
Pro mě Pohodlí, no pro mě to není ta peřina, pro mě to samozřejmě spánek je taky, ale ten musí být pohodlný, čili musíte mít dobrou matraci, dobrý polštář. Ale pro mě Pohodlí je takovej ten proflákanej den. Někdo tomu říká, paní Hegerová tomu říkala pyžamové dny. A já nemusím zůstat v pyžamu, ale je to takový takzvaně proflákaný den. Nespěchám, vstávám kolem 10:00, pomaloučku snídat, teď se jen tak... A ne, dobrý to Pohodlí je, když je venku špatný počasí.
Jo, takhle.
Takže jo, tím nemusíte ven a máte, dobře se sedíte, ležíte, dobře jíte, dobře pijete, a i Pohodlí je pro mě kolikrát kavárna, já jsem ten kavárenský typ.
Já jsem si právě říkala, jestli třeba Petr Bruckner za deštivých dnů třídí své fotografie, nebo dělá fóráže.
To jsem dělal teď při koronaviru, že jsem si krásně seřadil archiv, uklidil jsem si, moje žena to kvitovala, že jsem si nahoře uklidil, a mě to ten, já trošku se budu rouhat, ale mě ten čas koronaviru začal vyhovovat, že jsem nikam nemusel, já jsem zlenivěl. Samozřejmě mi chyběli kamarádi, jo, takový to, že jsme se setkávali velmi často. A to mě potom začalo chybět, bylo to vlastně jenom na telefonech, že jo.
Mm-hmm. No a do divadla, ale to taky chybí člověku, ne?
Do divadla mi to ze začátku chybělo, a pak, jak jsem zlenivěl,
tak
jsem si říkal, hergot, ale jo, to je, když se to rozjede, tak teď jsme zrovna měli takový velký zájezd a měli jsme tam všichni starci. A byli jsme potom pěkně utahaný, ale zrovna jsme si říkali, že to jeviště je droga. Až člověk je unavený to a vyleze na jeviště a najednou to... Je to zajímavý, já jsem tomu nevěřil, jo. A najednou to z člověka spadne a ty 2 hodiny prostě se tak vybudí, ale ne, že by to chtěl. To
samo.
Tam je. Je to tam samo. A pak se zatáhne opona a zase zvadneme. A spousta takových, než jsme na zájezdech, spousta těch pořadatelů to si myslí, že my jsme tak furt veselí a že si potom ještě sedneme a budeme s nima 3 hodiny
vyprávět
a to. A my už se tak těšíme do těch postelí.
Ráda přiznávám, že k dnešnímu rozhovoru mi byla velkou inspirací kniha rozhovorů dnešního hosta Petra Brucknera s mým kolegou Vladimírem Krocem. Ta knížka teprv vyjde, jmenuje se Jen tak jsem šel kolem, ale úplně stejně se jmenuje vaše výstava, která má dneska vernisáž v galerii Czech Photo Center. Váš první fotoaparát byla Praktika. Dobře pochopila.
No, nejdřív to byl půjčený strýčkův Rolleiflex a potom jsem si Když jsem byl nějak asi rok zaměstnaný, tak jsem si na půjčku koupil Praktina 2A, to bylo, to byl tenkrát takový dost špičkový fotoaparát. To byly ty enderácký Zeissové
objektivy,
objektivy bezvadný.
No vy jste někde řekl, že s elektronikou se trošku ještě perete, ale přitom první, co jste si tady položil ve studiu na stůl, byl digitální foťáček.
No, já jsem samozřejmě, jak začala to, takhle, digitalizace fotoaparátu mě vlastně připravila to, že se ty foťáky na film strašně zlevnily. Já bych si nikdy ty Nikony a ty Leiky nemohl koupit. A teď najednou byly. A byly v ceně, kdy si to člověk mohl koupit. Začali digiťáky všichni a prodávali to. Že jo,
takže vy jste bazary, si nakupoval ty Leiky.
Já jsem z bazaru kupoval tyhle ty foťáky. Ale potom zvrátilo to to, že na tom digiťáku si můžu hned prohlídnout, co jsem nafotil.
Jasně.
Ale nemám rád to. Já mám pořád ještě v sobě těch 630 snímků nebo 24.
Neplýtváte, jo?
Neplýtvám. Čili takový to, jak to lidi sekají.
Že z toho něco vyjde v uvozovkách.
Jo, a vyfotí tisíce. Já jsem zrovna říkal, zúčastnit se tý WordPress foto dneska by šlo asi tímto způsobem. Najdu si na internetu, kde je ve světě nejhůř. Mm-hmm. Jedu tam a vyfotím tam 2000 záběrů, což se může povést, jo, všecko, no. V těch nejhorších. No a to byl čert, aby tam nebyla nějaká fotka, na který by se rozplakal celý svět, že jo, je to takový, je to hrozný, ale já vám řeknu, že to je hrozný, tohle já bych nikdy nemohl. Tohle.
No, musíte pak ještě ten návrat přežít, že jo? Pojďme se vrátit ke světu staré černobílé fotografie. Vy jste vlastně díky práci v Czech Press Photo, nebo v ČTK Press Photo, pardon, měl možnost se potkávat s velmi význačnými lidmi, s Josefem Sudkem, mimo jiné. Těch setkání se Sudkem bylo víc, nebo bylo jedno?
Byly dvě.
A jaké to bylo?
Bylo to zajímavé. Jednak to bylo něco, že jsme se dostali k panu Sudkovi. Potom to, co jsme v tom ateliéru viděli. Potom to, jaký on byl bezvadný. To byl tak příjemný, milej pán, který žádný mistr světa. A potom to, mě překvapilo ta místnost sama o sobě, kde bylo prostě to byl. Moje žena by řekla, takovýhle bordel bych doma mít nechtěl. Ale on perfektně věděl, my jsme dělali tenkrát, v Pressfotu se vydávala taková publikace, tak volný listy, soubor volných listů ve velikosti A4 na takovým tom šamu a papíře, byly to nádherný, ty jeho fotky. A my jsme ho prosili, lépe řečeho pan Řezáč, šéfredaktor, prosil, aby si zvolil, co tam chce mít. A on okamžitě věděl a šel dozadu a přines třeba takový balík a byl zabalený ve vánočním papíru z roku, já nevím, 28. Rozbalil a tam měl ty fotky, který tam chtěl mít a opravdu věděl, o co. Byl to bezvadný. To byl pro mě velký zážitek.
Na té výstavě, o které jsem mluvila, která má dneska vernisáž, máte různé cykly, dílo člověka, dílo přírody, kamarádi, kde jsou lidé vlastně ze zákulisí divadla Járy Cimrmana. Ale mě nejvíc zajímá cyklus ulice. Co vás na té ulici nejvíc baví?
Já jsem to tam napsal někde, že ulice je pro mě divadlo, kde se odehrávají velké množství scén, které se už nikdy v životě nebudou opakovat. A že bylo by škoda, když tam člověk po té ulici jde, to nějakým způsobem nezaznamenat.
Jo? No, pozor.
Ono to nejde jako úplně někdy se musíte třeba zeptat lidi, jestli když tam jsou, tak můžu si vás vyfotit. Ale je to, ta ulice je život. Já jsem městský člověk. Já třeba bych neumím fotit přírodu, neumím fotit zvířata, hmyz, to bych ne, a neumím ani fotit architekturu, což mě mrzí, protože architekturu mám strašně namiluju, ale ta ulice, to je prostě život.
A vás nikdy nikdo třeba nehonil, že jste ho vyfotil v nějakou chvíli, kdy on si to nepřál?
Jednou, to si do dneška, když jsme byli v Americe, tak to si pamatuju, v New Yorku na ulici na mě hrozil chlap. Hrozil na mě a nerozběh se teda za mnou, ale jinak se mi to ještě nikdy nestalo.
No a nestalo se někdy, že jste viděl něco, z čeho jste byl tak auf, v tom nejlepším slova smyslu, že jste to nestihl?
Ano, já to tam v té knize povídám, že jsem jednou se naskytlo takovej, možná, že by to bývalo nevyšlo, ale takovej záběr, že jsem z toho zůstal štejf a ten foťák jsem nezmáčknul a je ztraceno, i když na to místo se někdy vracím.
A doufáte, že chlapík s kontrabasem se dostaví?
S kontrabasem se dostaví a že bude tiše začínat padat sníh a tam před Rudolfínem bude jenom Bon s tím kontrabasem a na hře v tam takovým oparu ty Hradčana. Byl to trošku taková slaďárna, ale bylo to ticho a tohle. Já jsem úplně zůstal, no, šprka, chlap zahnul, protože šel na zkoušku České filharmonie.
Zkuste si prosím vybavit obraz Eduarda Maneta, poměrně slavný Snídaně v trávě, kterou doplňuje plešatý exhibicionista s rozhrnutým kabátem. A když to celé smontujete dohromady, tak vznikne foráž, která se jmenuje Tak a je po snídani. Autor této foráže sedí se mnou ve studiu, je to herec divadla Járy Cimrmana Petr Bruckner. I tyhle foráže vlastně budou k vidění na výstavě.
Ano, 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 ty tam jsou. A
to je kratochvíle, dílo náhody, vaše hravost, nebo co to vlastně způsobilo tenhle nezvyklý žánr?
Slovo foráž, Vladimír tam říká, že jsem to vymyslel, no co je na tom vymýšlený, je to koláž, ve který musí být vždycky nějaký for, jo?
takže slavná díla vás nenechávají úplně chladným.
A
jo?
Pak mi ještě řada mých kamarádů výtvarníků říkalo, prosím tě, dávej bacha, já tomu říkám prznění klasiku. Mm-hmm. Si vyberu vždycky nějaký klasický obraz a já to dělám všecko opravdu ručo, žádný počítač. Normálně lepím, střihám, vystřihuju, zvětšuju. A oni mi říkali, dávej bacha, dělej jenom ty, co už jsou mrtví, ať se někdo nenaštve, že mu przníš obraz. A vzniklo to tak, že prostě se mi to líbilo. Já jsem jednou viděl výstavu pana Horníčka, koláží pana Horníčka, který... A to byly jiného typu. A tak já jsem si řekl, musí v tom být nějaký for. A proto dělám tyhle ty, že... A ta snídaně v trávě, to mám asi 20 variant, tam se dá varírovat. Pan profesor Dvořák je to v hospodě, když jsem mu jednu daroval.
To bylo tak, u Tigra, jo?
U Tigra, tak mi řekl, konečně někdo zjistil, že ta ženská, ta polonahatá, co tam vzadu klečí, je tam úplně zbytečně.
Já teď s Petrem Brucknerem ještě změním téma, protože já bych se chtěla bavit o prvním městě v Čechách, které si pořídilo veřejné elektrické osvětlení, čímž se dostáváme k elektrickému valčíku, ale ano. Vy jste z Písku, že?
Ano, já jsem písečák, patriot. No nedám na Písek zapustit.
Jenomže vy jste ale i Chrudimák.
Ano.
A vy jste rodilý písečák a rodilý Chrudimák. Můžete vysvětlit posluchačům, jak tohle vzniklo?
Tak řeknu, jak to vzniklo. My, když jsme hráli jednou v Písku, tak Zdeněk Svěrák dělá kvíl nepředloženosti, že nám jako něco takhle hodí. A teď kluci se starejte. Tak když jsme hráli v Písku, tak já jsem v tom semináři měl přijít k pultíku a on řekl, a nyní k pultíku přijde písecký rodák Petr Bruckner. Tak jo, já jsem přišel, lidi, písecký rodák, spousta lidí mě tam znalo. Ještě na to mám jinou příhodu na Písek. A když jsme odjeli, byl to takový větší zájezd a odjeli jsme do Chrudimi. A tam jeho napadlo to samý. a není přijde k pultíku chrudimský rodák Petr Bruckner. Tak to mi ještě tak trošku mi to vyvedlo z míry to. Nejnáči jsme přijeli do Pardubic a on to tam zase pustil znova. Není pardubický rodák Petr Bruckner. A já jsem se, ta kamaráda, já ti dám. Takže jsem přišel k pultíku a řekl jsem, prosím vás, nezlobte se, ale tady kolega Svěrák se zmýlil. Já jsem se narodil pouze v Písku a v Chrudimi.
A tím to skončilo.
A v Písku mám ještě jeden. Když jsme hráli Dobytí severního pólu a tam je ze začátku, já čtu básničku Brašnička.
Máš kolní brašničko, s tebou jsem chodíval zeleným osením.
Načež přijde věta, v tobě jsem nosíval většinou jedničky a tam na balkóně někdo udělal. Spolužák.
Takže na k radosti tatíčka, k radosti mamičku nedošlo.
Takže je von a jedničky.
Jak vy to dokážete ustát na tom jevišti, když, protože někdy by jednou někdo rozesmal, já už se nedostanu zpátky do hry.
No tak někdy je to těžký. Někdy musíme takhle sklonit hlavy, aby nebylo vidět.
Jo, dělat,
aby
že přemýšlíte. Dělat,
přemýšlíme. Ale ono někdy ty lidi jsou rádi.
Jo. Já když jsme ještě u Písku, jo, a zdržíme se, tak já jsem zjistila, že samostatná republika v roce 1918, stejně jako elektrický proud, byla v Písku vyhlášena o 14 dní dřív, než ano. Ve zbytku země. To je fakt?
To je pravda. Tam přišel nějaký redaktor, přijel do Písku redaktor z Prahy a řekl, co tady neblbnete, teď už Praze sundavají orlice, už se všechno to. No tak pan starosta Špirhanzl, který mimo jiné byl otec, takhle byl tchán mých dvou tet, to začal, to dělali taky a najednou pak přišla zpráva, že to není pravda. Tak prý se strašlivě lekli, ale protože už to bylo jako nakloněný, tak se náhodou nic nestalo a prošlo to teda jako beztrestně a Písek se takhle vryl do paměti, že tam byla o 14 dní dřív republika.
Písek, krásné pokrokové město, do kterého se alespoň soudě podle fotografií v knize Jen tak jsem šel kolem, rád vracíte, protože strašně spousta rád, fotek je tam
Písek
z Písku.
Je moje město a je tam, my máme spoustu slavných lidí v Písku, je to, když to vemete od začátku, ty Krškové a já nevím, no, Franta Filip, Bonzo Filip, režisér, to byl taky můj brácha, taky dobrý.
Bratr básník. Škoda, ano. Že se už nám ho nepodaří zmínit, protože...
Ale kdo je tam z těch mladších, ten je o 10 let mladší, Josef Pleskot, slavný architekt. Má tam lávku. To jsme všichni jsme takhle písečáci.
No, já spíš směřuju k té otázce, protože v té knize jsou vaše portréty v Písku většinou, i s vaší paní třeba a tak, ale jak vy snášíte, když vás fotí někdo jiný?
Nemám to rád. Já vám řeknu, že teď se vžila taková, že většina lidí má ty telefony. Vy máte taky telefon s foťákem. To já strašně nemám rád, že fotograf, když vidí, že na něj mířej tou plackou a chtějí ty selfiečka a to. Nemám, mně to přijde takový jako, že to je degradace té fotografie. Jo? Že těch fotek musí ty lidi mít miliony, miliardy na těch Instagramech, nebo jak se to jmenuje. Ty fotky nikdy v životě nikdo nemůže vidět. To je taková změť. Já například vůbec i z toho digiťáku nedělám fotky doma přes počítač, protože to neumím. Já neumím počítač ani pustit. Moje žena se stará o počítač. Já jí tímhle musím mockrát děkovat a já si to nechávám dělat. Pro mě je fotografie papír do ruky. Fotografie do ruky a ne, hele, my ti ukážeme naše fotky, pojď ale k počítači a teď je tam ten...
A nebo na mobilu.
Ještě na mobilu. Další dělám s mobilem takový sociologický průzkum, teď jsem jel metrem, kolik lidí kouká do telefonu a kolik lidí čte normálně papír?
No, já bych řekla, tak 90% je u telefonu.
No, můžete říct, já jsem dneska, jsem si to s vámi spočítal, 9:1. Jedna paní měla ty noviny, to Metro, a ostatní tam takhle koukali, jeli, buď psali, nebo když jsem se podíval takhle, tam byla nějaká holčička, ta si hrála nějaký hry. A...
Herec Petr Bruckner byl dneska hostem Radiožurnálu. Cimrmanovská sezóna 55. dneska začíná. Pánové z divadla se tady objeví ještě později odpoledne a můžete si živě vyslechnout v podstatě zahájení sezóny v přímém přenosu u nás na Radiožurnálu. Ještě jednou děkuju, přeju úspěšnou
vernisáž. Děkuji za pozvání, i když tam bylo brzy ráno. Já tomu vždycky, když takhle brzy ráno vstávám, říkám manévry. Ale tak tyhle manévry jsem přežil.
Ne, manévry se zdařily. Ještě jednou díky za návštěvu, ať se vám daří.
Vám taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.